Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលើកឡើងថានឹងប្រើធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើធម្មពលរុស្ស៊ីប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបកំពុងពិចារណាក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេឃុំសង្កាត់នៅអាណត្តិទី5ចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងឈានមុខនៅក្នុងការប្រជែងឥទ្ធិពលនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាឌីបណាសាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងនៅគ្រឹះស្ថានផ្សព្វផ្សាយ Globe Media Asia អំពីតើពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរត្រៀមខ្លួនបែបណាដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋ Digital និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបង្កឧបសគ្គដល់គម្រោងខ្សែផ្លូវរថភ្លើងពីចិនទៅអឺរ៉ុបតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូនឹងប្រើប្រាស់ធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើធម្មពលរុស្ស៊ីលោកឈឹមសូមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយនៅដើមខែឧសភាថាប្រទេសលោកនឹងប្រើរោងចក្រផលិតធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការពឹងពាក់របស់ខ្លួនផ្ទាល់និងរបស់ប្រទេសដទៃឯទៀតលើធម្មពលរុស្ស៊ីប្រទេសជប៉ុនបានពឹងពាក់ច្រើនជាងមុនលើឧស្ម័នរុស្ស៊ីតាំងពីបានបិទរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរបន្ទាប់ពីមហន្តរាយនៅហ្វូកូស៊ីម៉ាកាលពីឆ្នាំ2011ដែលពេលនោះការរំជួយផែនដីនិងមហារលកសមុទ្រស៊ូណាមីបានបណ្ដាលឲ្យមានមហន្តរាយក្នុងតំបន់អេសាននៃប្រទេសជប៉ុនក៏ប៉ុន្តែដោយប្រឈមនឹងការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដានិងកំណើនតម្លៃធម្មពលដែលនាំឲ្យពួកអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវចំណាយច្រើនជាងមុនលោកគីស៊ីដាបានមានប្រសាសន៍ថានុយក្លេអ៊ែរអាចជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយធម្មពលរបស់ប្រទេសក្នុងពេលអនាគតលោកបាននិយាយថាប្រទេសជប៉ុននឹងដោះស្រាយភាពងាយរងគ្រោះនៃការពឹងពាក់លើធម្មពលរបស់ខ្លួនឯងដោយពង្រីកកន្លែងដែលខ្លួនទិញធម្មពលឧបធម្មផ្ចង់ផ្ដើមធម្មពលដែលផលិតឡើងវិញបាននិងប្រើធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដែលធ្វើឲ្យប្រភពធម្មពលរបស់ខ្លួនមានច្រើនទម្រង់លោកគីស៊ីដាបាននិយាយប្រាប់ក្រុមអ្នកស្ដាប់លោកនៅក្នុងសង្កាត់ហិរញ្ញវត្ថុមួយនៃទីក្រុងឡូដថាយើងនឹងប្រើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់រួមចំណាយក្នុងការកាត់បន្ថយការពឹងពាក់លើធម្មពលរុស្ស៊ីក្នុងទូទាំងពិភពលោកលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរមួយដែលមានរួចស្រាប់និងមានផលដូចគ្នានឹងការផ្ដល់ឧស្ម័នធម្មជាតិរាវ1លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំដល់ផ្សារសកលដែរក្នុងពេលជាង1ទសវត្សរ៍ក្រោយការរំជួយផែនដីនិងមហារលកសមុទ្រស៊ូណាមីកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2011បណ្ដាលឲ្យមានមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរអាក្រក់បំផុតចាប់តាំងពីហេតុការណ៍នៅឆឺណូប៊ីលមកធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនៅតែជាបញ្ហាពិបាកមួយក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលមានតែរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរមួយចំនួនតូចក្នុងបណ្ដារោងចក្រ30មានប្រតិបត្តិការនៅពេលនេះតែសាធារណជននិងវិស័យជំនួយភាគច្រើនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមប្រើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរជាថ្មីដើម្បីដោះស្រាយសន្តិសុខធម្មពលនៅពេលដែលមានវិបត្តិអ៊ុយក្រែននិងនៅពេលដែលដំឡើងធម្មពលកើនឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ.voanews.com
ខណៈពេលដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កំពុងកាន់តែខិតជិតមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបកំពុងពិចារណាទៅលើការដឹកនាំរបស់មន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនកន្លងមកស្របពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំអវតមានរីឯបកប្រឆាំងតូចតូចឯទៀតធ្វើសកម្មភាពប្រមូលសម្លេងគាំទ្រតាមមូលដ្ឋានអ្នកស្រីធីដាវិនរីការលំអិតឲ្យ VOA ពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបបានបង្ហាញមតិផ្សេងៗពីគ្នាជុំវិញសកម្មភាពមេភូមិមេឃុំរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋខណៈពេលដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កំពុងកាន់តែខិតជិតមកដល់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានរាជធានីខេត្តចំនួន25មានឃុំសង្កាត់ចំនួន1652ភាពខ្វះខាតក្នុងការបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋដំណោះស្រាយបញ្ហានានាដែលកំពុងប្រឈមការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំសង្កាត់របស់ចៅសង្កាត់និងមេឃុំមួយចំនួនក្នុងខេត្តសៀមរាបកំពុងត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋយកមកពិចារណាសម្រាប់ការជ្រើសរើសចៅសង្កាត់និងមេឃុំអាណត្តិទី5នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកខឹមចម្រើនអាយុ40ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្រុកសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសទាំងការបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនថាសេវាសាធារណៈនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់លោកនៅមានភាពយឺតយ៉ាវដដែលចំណែកឯការអភិវឌ្ឍក៏នៅមានកម្រិតលោកបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជានៅក្នុងឃុំរបស់លោកការពិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4បានជ័យជំនះទៅលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយក៏មេឃុំនៅមិនទាន់ភ្ញាក់រលឹកពីការបរាជ័យរបស់ខ្លួននៅឡើយក្នុងការបម្រើរាជឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅពេលដែលខ្លួនបានចូលកាន់តំណែងជាថ្មីក្រោយពេលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយ
ត្រីមូលដ្ឋាននឹងបម្រើវាសំរុំមួយប្រជាជនឧទាធើលិខិតទៅស្បុតកណើតអីទៅរុញមួយរុញទៅមួយណាវាពិបាកយូរពេលវេលាទីទៅគូថាលវលទៅនោះទៅវលទៅនេះទៅអញ្ចឹងពិបាកហើយប្រជាជនជួនគ្នាមិនសូវយល់ទេផងតែតែរុញទៅរុញមកគ្នាអត់មានអ្នកគេយល់គ្នាមិនសូវយល់ដឹងនៅសម័យកូវីដអីនៅអីមិនដែលឃើញចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាជនតែមិនឲ្យស្ថានភាពមិនដែលឃើញគឺនៅតែតូបកាហ្វេណាឯង
លោកចម្រើនបានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះហាក់ដូចជាមិនមានអ្វីចាប់អារម្មណ៍នោះទេពីព្រោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបានដឹងរួចទៅហើយ
ភាគច្រើនក៏និយាយថាខ្ជិលទៅបោះតែមួយមួយតែយើងអត់មានគណៈបកផ្សេងទៀតទៅធំដុំមកគូប្រជែងមើលល្អមើលប្រភេទទៀតគេឡាប្រាវិញយ៉ាងឯងគេឲ្យពិន្ទុបាត់ទៅហើយគេដឹងតែចាញ់ឈ្នះបាត់ទោះបីប្រជាជនទៅបោះក៏នៅជាប់ក៏ទៅបោះក៏ជាប់ពីព្រោះវាគ្មានគណៈបកណាដែលមើលទៅលិចធ្លោជាងគណៈបកដែលការពីមុននោះក៏ពីមុនប្រជាជនក៏សប្បាយចិត្តដោយសារប្រជាជនវាប្រសាទសងគ្នាប្រសាទសងគ្នាទៅប្រជាជនវាពេញចិត្ត
ជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកស្រីបិទ្ធកំលៀនអាយុ30ឆ្នាំជាអាជីវករលក់ភេសជ្ជៈរស់នៅក្នុងស្រុកសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងស្រដៀងគ្នាទៅនឹងលោកចម្រើនដែរថាសេវាសាធារណៈរបស់មេភូមិនិងមេឃុំមានការកែប្រែតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះ
គាត់ផ្លាស់ប្ដូរដែរប៉ុន្តែផ្លាស់ប្ដូរលក្ខណៈបន្តិចបន្តួចបាត់បានតាមកលៈទេសៈពីព្រោះដឹងស្រាប់ហើយថាគាត់មិនមែនជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ទេគាត់គ្រាន់តែឡើងមកចំនួនតែអ្វីដែលធ្វើចេញពីចិត្តផ្សេងអ្វីដែលការសម្ដែងផ្សេងបង
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅក្នុងឃុំផ្សេងៗពីគ្នានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងស្រដៀងគ្នាពីការមិនសូវពេញចិត្តចំពោះមេឃុំមេភូមិរបស់ខ្លួនក្នុងការបំពេញតួនាទីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយមេភូមិមេឃុំមានភាពលំអៀងប្រកាន់បពុជាដើមប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែលរស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះដែរបានបដិសេធក្នុងការផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដោយពួកគាត់បានអះអាងថាពួកគាត់បារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួននិងខ្លាចសម្ភារហើយត្រូវបានមេភូមិមេឃុំរបស់ខ្លួនគុំគួនឬធ្វើបាបកាន់តែខ្លាំងជាក់ស្ដែងអាជីវករម្នាក់បានធាក់កង់ពីផ្ទះយកនំមកលក់នៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តដែលមានចម្ងាយផ្លូវប្រហែលជា10គីឡូម៉ែត្របានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនស្ត្រីដែលមានវ័យ52ឆ្នាំរូបនេះបានឯដឹងថាមេភូមិមេឃុំរបស់គាត់ប្រកាន់បពួកនិងមិនជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេដូចជាផ្លូវថ្នល់ភ្លើងទឹកជាដើមអ្នកស្រីបានឯដឹងបន្ថែមថាឯកសារបញ្ជាក់ផ្សេងៗបើចង់បានលឿនត្រូវចំណាយលុយ
ដែលថាបានក្រៃក្រោអញ្ចេះគេជឿតែបងប្អូនគេថងអ្នកក្រពិតប្រកបអត់ស្រដាក់ថ្នល់តើតាគ្នាឯងអញ្ចេះដូចថាមានណាជាអ្នកសំណំក្រិនយកគេរីប្រជាជនថាមកធ្វើថ្នល់មកអញជួយចេះណាអញធ្វើអញ្ចេះមិនអត់បានតែប្រធានភូមិមកងាយជួយនេះចេះត្រង់ហ្នឹងភ្លើងក៏ចុះតើតាប្រជាជនអស់មកពីនោះខ្លួនឯងបើកណាត់អុយនោះបានបើយើងចង់លឿនអីយើងដាក់លុយខ្លះទៅធ្វើបានរហ័សលឿនអញ្ចឹងណាអូនណា30000 40000អីខ្លះខ្លួនខ្ញុំដាក់20រៀលពីថ្ងៃហ្នឹងថាដាក់4-5ថ្ងៃខ្លះខែ
នៅពេលដែលនិយាយដល់ការបម្រើរបស់មេភូមិនៅក្នុងភូមិអ្នកស្រីបានទម្លាក់ទឹកមុខដែលស្រស់ស្រាយមកជាស្រងោសងាត់និងដកដង្ហើមធំដោយនិយាយទាំងអស់សង្ឃឹមថាអ្នកស្រីចង់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកផ្សេងពីព្រោះអ្នកស្រីចង់បានមេភូមិយល់ពីសោកតក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែមើលទៅគ្មានជំរឿសក្រៅពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឡើយដោយពេលនេះនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់អ្នកស្រីស្គាល់តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយគត់
នឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកផ្សេងឲ្យដូរមេភូមិណាប៉ុន្តែវាអត់មានជំរឿសមានតែបោះឆ្នោតឲ្យកណ្ដែនដែលទៅតែអត់បានដូរប្រធានភូមិដែរបើសិនតែបោះទៅដូរអានោះมันមានការសង្ឃឹមថាប្រធានភូមិយើងដូរទៅទៀតវាក៏មានក្រឹនជាងនេះចឹងអូនខ្ញុំវាអត់សង្ឃឹមដែរត្រង់ទៅនោះបើសិនណាតែដូរខ្ញុំមានទឹកចិត្តថាប្រធានភូមិយើងទៅមុខទៀតល្អចេះណាអូនចេះ
ទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបមួយចំនួនបានត្អូញត្អែសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះមេភូមិមេឃុំរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះនៅក្នុងខេត្តនេះបានបង្ហាញពីការពេញចិត្តចំពោះមេភូមិមេឃុំរបស់ខ្លួនផងដែរជាក់ស្ដែងអ្នកស្រីប្រិនសុខាអាយុ66ឆ្នាំរស់នៅភូមិឈូកសឃុំខុនរៀមស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបកំពុងអង្គុយលក់ពោតស្ងោរនំនិងភេសជ្ជៈផ្សេងៗនៅមុខផ្ទះបានសម្ដែងភាពរីករាយនិងពេញចិត្តចំពោះមេភូមិមេឃុំរបស់គាត់ដែលបានបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបានល្អ
ស្អីក៏ដោយរឿងអីបញ្ហាអីក៏ដោយបើសិនតែយើងទៅរោគាត់ក៏ដោះស្រាយឲ្យលឿនអត់មានថារឿងលុយកាក់អីអត់មានទេតាកតាកមិនប្រកាន់វណ្ណៈណាក្រក៏ដោយទៅពឹងពាក់ក៏ចេះដោះស្រាយឲ្យចេះណាសបុតកណើសបុតអីចឹងណាតញ្ញានបានអីចឹងណាក៏ធ្វើឲ្យដោះស្រាយឲ្យបានអត់ដែលបានយកលុយទេអត់សោះខ្ញុំទៅធ្វើមិនដែលយកទេ
អ្នកស្រីបានឲ្យដឹងបន្តថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេឃុំសំខាន់លើការបម្រើរបស់មេឃុំនោះមិនអាស្រ័យថាមេឃុំនោះស្ថិតនៅក្នុងគណៈបកណានោះទេហើយមេភូមិមេឃុំណាមិនបម្រើរាជយើងត្រូវតែធ្វើការបោះឆ្នោតផ្លាស់ប្ដូរ
ខ្ញុំអត់ប្រកាន់ទេថាគណៈបកណាឲ្យតែល្អឲ្យតែជួយដល់ប្រជាជនគ្នាដែរទល់ច្រកឬមួយក៏ដោះស្រាយអីមិនចេញឲ្យតែកាត់រហ័សលហួនជួយដោះស្រាយមានទុកពិបាកអីបានហើយបោះឆ្នោតទម្លាក់ទៅថាมันល្អហើយมันប្រើយើងតែខ្វះមើលទៅកັບគេងលុយអីទៀមទាលុយអីណាធ្វើអីក៏យកលុយធ្វើអីយកលុយអាហ្នឹងងុំតេគ្នាទៅនៅតែអញ្ចឹងវាអត់រីចម្រើនដែរហ្នឹងมันគិតដល់ប្រជាជនដែរគ្នាអត់ខ្វះខាតលេបានទៅពឹងគាត់គិតតែស្វាយកទៅលុយមិនកើត
នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបកាលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី3នៅក្នុងឆ្នាំ2012គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងក្លារហូតគ្រប់គ្រងបានសង្កាត់ចំនួន98រីឯគណៈបកសំរងស៊ីដែលបានរួមបញ្ចូលជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានតែ2សង្កាត់ប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែកាលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ក្នុងឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះការប្រកួតប្រជែងនេះរហូតទទួលបាន56សង្កាត់ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ចំនួន100នៅខេត្តសៀមរាបចំណែកឯគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានត្រឹមតែ44សង្កាត់តែប៉ុណ្ណោះការនេះត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពរបស់ឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ថាមន្ត្រីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានមានចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងការបំពេញការងារជាច្រើនដើម្បីបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតលោកអោបរ៉នជាចៅសង្កាត់ជ្រាវក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបមានអាយុ71ឆ្នាំបានកាត់ដំណែងជាមេឃុំ5អាណត្តិកន្លងមកហើយនោះបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមមន្ត្រីថ្នាក់ភូមិសង្កាត់របស់លោកព្យាយាមដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើទោះបីជាមិនបានគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ក៏ដោយ
តម្រូវការរបស់ប្រជាជនវាចាំបាច់ណាស់វាត្រូវការលឺធ្វើម៉េចថ្ងៃមកធ្វើការអីអីមានបើថាខ្ញុំចង់សង្កាត់នៅមានចង់សង្កាត់រោងមួយនៅជួយមើលជួយធ្វើគ្នាអញ្ចឹងទៅតែទៅទុកផ្អាប់ចោលមកគេទេរឿងឯកសារហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថានោះវាមិនមានអីទេគួយឯងឲ្យក្នុងឲ្យវាមានលីវត្តឬក៏មានសតិអារម្មណ៍ខ្លៅយើងគួយជាបរិយនេះវាមានរឿងរ៉ាវកលិកលឿនច្រើនណាស់មិនអាចតែជួយទៅបំរើដោះស្រាយផលលំបាកដល់លំបាកជួយប្រជាជនបាន 100% ទេគួយឲ្យវាការងារវាមានរ៉ាវច្រើនទុកគ្រប់ច្រកណាស
់លោកបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងនាមចៅសង្កាត់លោកមិនអាចធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្តបាននោះទេបើទោះបីជាពេលនេះមិនមានគណៈបកផ្សេងផ្សេងមកប្រគល់ប្រជែងខ្លាំងខ្លាយ៉ាងណាក៏ដោយ
មានចាក់តាំងបាក់ត្រួតពិនិត្យបាក់ទីនៅទីលើនោះចាំមើលយើងទៀតមានយើងចេះតែអានតែអញមានគុំចេះតែធ្វើបានតាមអំពើចិត្តណាបាក់មានសិលឹបទីមានបាក់ទីក្រុមមើលយើងក៏មានអង្គការនានាសង្គមស៊ីវិលអីអីគេក្រុមមើលអូលែងឡងណាគួរអត់ចេះធ្វើពីវាធ្វើការក៏ទេតាធ្វើតែមានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទៅតែមានឆន្ទៈបំរើរៀបទៀតប្រកបទៅតាមសមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើបានអានឹងបានអាចទៅរួចតែតើយើងមកធ្វើអឺតក៏អឺតក៏តោងទៅតាមទាំងមិនទៅចិត្តតែអញមិនចិត្តអញអីតែចង្កាយទេ
ជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកស្រីមលសុគង្គាមេឃុំកណ្ដាលស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបមានអាយុ48ឆ្នាំបានឡើងកាន់តំណែងជាមេឃុំកាលពីចុងឆ្នាំ2017បានឲ្យដឹងដែរថាសេវាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងឃុំកណ្ដាលធ្វើឡើងដោយមិនមានការយកប្រាក់អ្វីនោះទេហើយការអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងក៏ត្រូវរកវិធីដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
ឯកសារកាត់មកត្រឹមត្រូវមិនមានពាក្យប៉ុននឹងរឿងរ៉ាវអីគឺគាត់អាចទទួលទៅវិញបានតែបើចំពោះថវិកាអីពុំមានបានក្រិតក្រមឬក៏អត់លុយមានលុយអីមិនសញ្ញាឲ្យទេបើនិយាយទៅយើងជួយសម្រួលគាត់ទាំងអស់តែចំពោះការងារអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាផ្លូវថ្នល់អីអីជួនយើងពិចារណាអញ្ចឹងយើងគ្រងថវិកាខុំអត់គ្រប់តែយើងរស់សក់ប្រជាជនមិនអាចទុកកាត់ចោលឬក៏រងចាំថាទៅតែបានលុយខុំទេអូន
អ្នកស្រីសុគង្គាបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាការបំរើប្រជាពលរដ្ឋការចេញពីឆន្ទៈមិនមែនទាល់តែមានគូប្រកួតប្រជែងទើបយើងប្រឹងធ្វើការនោះទេ
មិនចាំបាច់ថាមានគណៈបកដតីទេឬក៏គិតថាប្រឡងម្ណាំងទេបើយើងមានទឹកចិត្តយើងតែងតែបំរើប្រជាពលរដ្ឋចាំទាល់តែមានគេបានយើងខំប្រឹងធ្វើការអត់មានពីអញ្ចឹងទេទាំងសេវារដ្ឋបាលទាំងការទប់ស្កាត់កូវីដទាំងការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ស្ថាប័នការសេវាបំរើអីគឺយើងខំប្រឹងណាមិនអាចទៅពួកកាត់ចោលដោយពីឯការរិះគន់នឹងទេ
លោកកនសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានប្រាប់ VOA ថាមានខុសមួយចំនួនមិនបានបំពេញតួនាទីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺមកពីបុគ្គលនោះផ្ទាល់តែទោះបីជាយ៉ាងណាថ្នាក់លើក៏នៅតែជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅទង្វើនោះដែរ
បើសិនជាមានយន្តការក្នុងការត្រួតពិនិត្យតែឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោយទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដោយហើយទទួលយកនៅអ្វីដែលមានការមតិយោបល់ឲ្យលើកឡើងឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងឬក៏មានការពិនិត្យនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរដែលខូចខលហ្នឹងឬក៏អ្នកដែលគិតពីបាក់ពួកឬអ្នកមានអំណាចនៅតំបន់ហ្នឹងគាត់អាចមានការខ្វាច់រអាដែរហើយបើមិនចឹងទេទោះបីថាខាងលើស្វែងក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់មានបាក់មានពួកមានខ្សែគាត់ទៅកម្មជួយគាត់គាត់ចេះធ្វើទៅ
លោកកនសាវាងបានឲ្យដឹងបន្តថាបេក្ខភាពមេឃុំរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះមន្ត្រីទាំងនោះនៅចិត្តប្រជាពលរដ្ឋបំផុត
សម្ដៅលើគណៈបកណាក៏ដោយបើសិនជាគាត់ធ្វើកិច្ចការងារមិនល្អនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ហ្នឹងវានឹងជះអតិពលដល់ថ្នាក់ជាតិទៀតពីព្រោះអីគាត់យល់ឃើញថាការគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់តែគាត់ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាមិនល្អហើយដាក់លើគាត់ធ្វើមិនដឹងមិនលឺទៀតអញ្ចឹងតើគួរគាត់បីអីដែលគាត់អាចនឹងបោះឆ្នោតជាថ្នាក់ជាតិឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងនៅបន្តការគ្រប់គ្រងតាមទៀតគាត់មានការមិនសบายចិត្តហើយគាត់ច្បាស់ណាគាត់នឹងមានការបាក់ដៅហើយ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរថាសេវាសាធារណៈជាចំណុចដែលប្រជាពលរដ្ឋមានការត្អូញត្អែរដូច្នេះមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានត្រូវតែធ្វើឲ្យបាននៅសេវាសាធារណៈនិងសេវាចាំបាច់ផ្សេងៗជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានលឿនពីព្រោះបញ្ហាទាំងនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនសบายចិត្តហើយអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាខ្លាំងដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរក្រៅពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានក្តោបយកអំណាចតាំងពីថ្នាក់ជាតិដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានអ្នកតាមដានឃ្លាំមើលស្ថានភាពកម្ពុជានិងបកមិនកាន់អំណាចយល់ថាមានបញ្ហាជាច្រើននៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលទាមទារឲ្យដោះស្រាយដោយសារតែមិនទាន់ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានដិតដល់នៅឡើយបញ្ហាទាំងនោះរួមមានរដ្ឋបាលនានាដែលមានដូចជាឯកសារបានស្នាក់នៅបានគ្រួសារទំនាស់ដីធ្លីបំបត្តិអំពើពុករលួយការសិក្សាអប់រំសុខាភិបាលនិងកសិកម្មរហូតដល់បញ្ហាសន្តិសុខគ្រឿងញៀនអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងក្រុមទំនើងជាដើមពីខេត្តសៀមរាបនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃ សូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ការពិភាក្សាថ្មីៗនេះថាឥទ្ធិពលគ្របដណ្ដប់ណាមួយរបស់ចិននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺសំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខនិងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកអ្នកវិភាគលើកឡើងថាក្រៅពីជំនួយបរទេសប្រទេសចិនគឺជាអ្នកដើរតួសេដ្ឋកិច្ចនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកធំជាងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់អ្នកស្រី Kate Barlett រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយអ្នកស្រី Limo Rivan និងលោក P Sophiada ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama បានកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រងាកឈ្មោះទៅរកទ្វីបអាហ្វ្រិករីឯអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលឡើងកាន់តំណែងបន្ទាប់ពីលោកវិញបានងាកចេញពីយុទ្ធសាស្ត្រនេះចំណែកឯប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden នៅពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងមមាញឹកជាប់ដៃជាមួយនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងរឿងសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការថ្លែងទៅកាន់សមាជិកសភានៅវិមានសភាកាលពីដើមខែមេសាកន្លងទៅនេះមេបញ្ជាការកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទ្វីបអាហ្វ្រិកបានចង្អុលបង្ហាញថាភាពលុបលើរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់គឺសំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខនិងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានព្រមានថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Steven Townsend មេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការប្រាក់បម្រុងទុកនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាការវិនិយោគដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ចិននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងនាមជាទ្វីបទី2របស់ខ្លួននិងការបន្តបែបបង្ខំដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគម្រោងព្រួយផ្ដើមក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនកំពុងជួយជំរុញដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនជួយឲ្យចិនវាផ្ដាច់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអនុញ្ញាតឲ្យចិនអាចកេងចំណេញពីឱកាសនានាដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនលោក Townsend ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ដូចនេះរួចមកហើយកាលពីខែមីនាជូនគណៈកម្មាធិការកិច្ចការការពារជាតិនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក
ការលើកឡើងរបស់លោក Townsend នេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលមានការកើនឡើងនៅផ្នែកការទូតរបស់ចិនជាមួយនឹងទ្វីបអាហ្វ្រិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Wang Yi ដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចំនួន3នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងឆ្នាំនេះបានជួបជាមួយនឹងសមាភិកីរបស់លោកចំនួន7រូបកាលពីខែមីនាកាលពីខែមីនាផងដែរនោះប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាមួយនឹងលោក Cyril Ramaphosa មេដឹកនាំប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនជាងគេបំផុតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកគេឃើញមានការសង្ស័យដែលថាប្រទេសចិនប្រហែលជាព្យាយាមបង្កើនការគាំទ្រសម្រាប់គោលជំហររបស់ខ្លួនលើវិបត្តិអ៊ុយក្រែនលោក Townsend បានកត់សម្គាល់ថាដៃគូរបស់យើងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងពិចារណាលើជំរឿននៅក្នុងការពង្រឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រព័ន្ធរៀបរយអន្តរជាតិដែលបើកចំហដឹកនាំដោយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងផ្អែកលើច្បាប់ឬក៏បង្អោនទៅតាមយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធដោយអំណាចខ្លាំងក្លានៃគូប្រជែងនានានៅលើពិភពលោកអ្នកស្រី Deborah Brotigam ប្រធានគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមស្រាវជ្រាវចិនអាហ្វ្រិកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសចិនកំពុងព្យាយាមបង្កើតនូវសម្ព័ន្ធភាពមិនចូលបកសម្ព័ន្ធដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលចិនមិនចង់ឲ្យសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនខ្ល้ายជាសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីដែលប្រទេសនានាត្រូវបង្ខំជ្រើសរើសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ី
ក៏ប៉ុន្តែចំណាប់អារម្មណ៍របស់ចិនលើទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺមានជាយូរមកហើយមុនពេលសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមទៅទៀតលោក Townsend បានបញ្ជាក់ថាទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺជាតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយលោហៈធាតុផែនដីកម្រនានាដែលប្រើសម្រាប់ការផលិតទូរស័ព្ទដៃរថយន្តប្រភេទ Hybrid និងប្រព័ន្ធបញ្ជាមីស៊ីលលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនៅសតវត្សទី21នេះគឺអាស្រ័យលើថាតើធនធានទាំងនេះមាននៅទីផ្សារបើកចំហនិងមានតម្លាភាពកម្រិតណាឬក៏ថាតើគេអាចទទួលបានធនធានទាំងនេះដែរឬក៏អត់ដោយសារតែការអនុវត្តបែបជញ្ជក់ឈាមរបស់គូប្រជែងនានាទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់មួយផងដែរលោក Townsend បានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាប្រទេសចិនដែលមានមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនៅមាត់សមុទ្រក្រហមក្នុងប្រទេសជីបូទីរួចទៅហើយនោះ
កំពុងស្វែងរកបង្កើតមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកមួយទៀតនៅមាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកលោកបាននិយាយថាករណីនេះជាការពិតនឹងស្ទើរតែតម្រូវឲ្យក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាផ្លាស់ប្តូរគោលជំហររបស់កងទ័ពជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្កនូវហានិភ័យកាន់ឡើងចំពោះសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនិងសមត្ថភាពចាត់វិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកស្រី Brodigam បាននិយាយថាអ្នកស្រីសង្ស័យថាវាគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ចិននៅក្នុងការបង្កើតជំហរគម្រាមកំហែងនៅក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាដោយសារមានអំពើភេរវកម្មនិងអស្ថិរភាពជាបន្តនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកាមេរូននិងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃជួរសមុទ្រហ្គីណេតំបន់នោះបានក្លាយជាចំណុចក្តៅនៃចោរកម្មតាមសមុទ្រនៅលើពិភពលោកអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាសម្រាប់ប្រទេសចិនក្នុងនាមជាប្រទេសដែលមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនេះគឺជាមូលហេតុគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការមាននៅមូលដ្ឋានជួរមុខមួយដើម្បីការពារពលរដ្ឋចិននិងប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននៅជួរសមុទ្រហ្គីណេអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយដែលបានចុះផ្សាយកាលពីខែមករានៅក្នុងកាសែត Global Times ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនហាក់ដូចជាគាំទ្រគំនិតនេះដោយអត្ថបទនោះបានកត់សម្គាល់ថាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនរាប់រយនៅជុំវិញពិភពលោកប្រទេសចិនមានតែមូលដ្ឋានទ័ពមួយប៉ុណ្ណោះហើយតម្រូវការរបស់ចិននៅក្នុងការមានមូលដ្ឋានទ័ពនេះបន្ថែមទៀតគឺដើម្បីធានានូវសន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍របស់ចិននៅមូលដ្ឋាន
អត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយទៀតនៅក្នុងកាសែត Global Times នោះផងដែរបានទទូចថាប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលមានការប្រយ័ត្នប្រយែងនិងអត់ធ្មត់បំផុតពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតមូលដ្ឋានយោធានៅបរទេសដោយសារតែចិនមិនមានបំណងពង្រីកអំណាចយោធារបស់ខ្លួននៅលើពិភពលោកដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រនៃមហាអំណាចធំៗនានានោះឡើយអត្ថបទនោះបានលើកឡើងទៀតថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែផលប្រយោជន៍របស់ចិននៅបរទេសនៅបន្តពង្រីកទៅមុខគេនឹងឃើញមានតម្រូវការកើនឡើងសម្រាប់កងទ័ពជើងទឹកចិននៅក្នុងការការពារប្រយោជន៍ជាតិនៅតាមតំបន់ឆ្ងាយៗនានាហើយដោយជាមនុស្សរួចចាំបាច់ត្រូវមានមូលដ្ឋាននៅតាមដែនទឹកនៅតំបន់ឆ្ងាយៗពីប្រទេសចិនទោះបីជាប្រទេសចិនមិនសូវផ្ដោតសំខាន់លើមហិច្ឆតាក្នុងការកសាងមូលដ្ឋានកងទ័ពណាមួយនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចក៏ដោយក៏អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាគេយល់ជាទូទៅថាចិនកំពុងធ្វើការដើម្បីបង្កើតនៅបណ្ដាញមូលដ្ឋានយោធាជំហានដែលអាចទៅរួចពិតប្រាកដណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនៃការបង្កើតមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ចិននិងបង្កជាក្តីបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិក
ស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនប្រជែងឥទ្ធិពលគ្នានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រុមបច្ចឹមប្រទេសតែងតែចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាបានផ្ដល់កម្ចីបែបអន្តរបំណុលឲ្យប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងថាកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងមេដឹកនាំដែលមិនសូវមានកិត្តិយសមួយចំនួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបម្រើរដ្ឋាភិបាលចិនដូចជាសារព័ត៌មាន Global Times និងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួជាដើមបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនោះដោយអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែមីនាបានតបថាស្របពេលដែលប្រទេសចិនផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងសំណើដែលស័ក្តិសមនឹងលទ្ធភាពចំណាយទៅឲ្យប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីជួយដល់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចទប់ទល់នឹងការប្រឈមនានាគេឃើញប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនបានផ្ដល់តែជំនួយដោយមានការភ្ជាប់នឹងលក្ខខណ្ឌនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះជានេះទៀតនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយនឹងកាសែត The East African របស់ប្រទេសកេនយ៉ាលោក Xi Ping ដែលជាប្រធានពិសេសរបស់ប្រទេសចិនប្រចាំតំបន់ជ្រោយខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបានរិះគន់ថាបញ្ហាអស្ថិរភាពនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺបណ្ដាលមកពីការជ្រៀតជ្រែករបស់ក្រុមបច្ចឹមប្រទេស
លោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់កាសែតនោះថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងបញ្ជូនវិស្វករនិងនិស្សិតទៅទ្វីបអាហ្វ្រិកយើងមិនមែនបញ្ជូនសហភាពទៅនោះទេយើងមិនដាក់កំហិតឲ្យប្រទេសដទៃធ្វើតាមទស្សនៈរបស់យើងដោយសំអាងលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏សិទ្ធិមនុស្សនោះឡើយនៅពេលសួរថាតើប្រទេសចិនបាននាំមុខសហរដ្ឋអាមេរិករួចហើយឬនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ដាក់កំហិតភាពជាដៃគូរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគ្រាន់តែចង់ធ្វើឲ្យភាពជាដៃគូរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុនក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Brodigam បាននិយាយថាក្រៅពីជំនួយបរទេសប្រទេសចិនគឺជាអ្នកដើរតួសេដ្ឋកិច្ចនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកធំជាងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាគេនៅមិនច្បាស់ទេថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកបានងាកឈ្មោះទៅរកទ្វីបអាហ្វ្រិកហួសពីអ្វីដែលខ្លួនបាននិយាយហើយឬក៏យ៉ាងណានោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាឌីបណាសាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងនៅគ្រឹះស្ថានផ្សព្វផ្សាយ Club Media Asia អំពីតើពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរត្រៀមខ្លួនបែបណាដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋ Digital សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបង្កឧបសគ្គដល់គម្រោងខ្សែព្រុតភ្លើងពីចិនទៅអឺរ៉ុបលំដាប់តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនារវាងលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាឌីបណាសាស្ដីអំពីថាតើពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរត្រៀមខ្លួនបែបណាដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋ Digital
កញ្ញាឌីបណាសាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងនៃជាអ្នករីកាព័រមានឲ្យគ្រឹះស្ថានផ្សព្វផ្សាយ Global Media Asia ចូលមកបំភ្លឺជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទសូមជម្រាបសួរណាសាបាទ
ជម្រាបសួរឆេងប៉
ឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់ប្រធានបទស្នូលរបស់យើងគឺតាក់ទងនឹងពលរដ្ឋ Digital ពាក្យថាពលរដ្ឋ Digital នេះក្នុងការទស្សនៈរបស់ NASA ក៏បានរំលឹកលឿងដែរប៉ុន្តែអាចជួយបញ្យលប្រាប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បន្តិចបានទេថាតើយើងស្គាល់ហើយសង្គមសេដ្ឋកិច្ច Digital ចុះពលរដ្ឋ Digital នឹងយ៉ាងម៉េចវិញបាទមាននិយមន័យនិងលក្ខណៈសម្គាល់អីខ្លះដែលយើងអាចហៅខ្លួនឯងថាជាពលរដ្ឋ Digital នោះបាទ
អរគុណឆេងប៉សម្រាប់សំណួរមែនតើទៅពាក្យហ្នឹងស្ដាប់មើលទៅមានអារម្មណ៍ថាបច្ចេកទេសឲ្យខំខ្លាំងណាស់ពលរដ្ឋ Digital មើលទៅដូចជាសម្ដៅទៅលើពលរដ្ឋដែលគាត់ចេះសប់សារពើទៅលើអ៊ីនធឺណិតនិង ICT មែនតើទៅពលរដ្ឋ Digital គាត់សម្ដៅទៅលើអ្នកដែលគាត់មានការយល់ដឹងគ្រប់គ្រាន់ពីពិភពឬ Digital ឬមួយក៏អាចនិយាយបានថាមានការយល់ដឹងគ្រប់គ្រាន់ពីការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមានសមត្ថភាពប្រើប្រាស់មិនធំតែប្រើប្រាស់ហើយប៉ុន្តែគាត់ប្រើប្រាស់ហើយចូលរួមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយពួកគេគឺជាក្រុមមនុស្សដែលអាចនិយាយបានថាប្រើប្រាស់យល់ដឹងប្រព័ន្ធ Digital នឹងបានច្រើនហើយប្រើប្រាស់វានៅក្នុងវិធីសាស្ត្រមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងអាចទទួលបានឱកាសការងារមួយក៏អាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital នឹងផងដែរហើយបើសិនជានិយាយពីបាត់បរិបទរបស់កម្ពុជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃមែនតើទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំនឹងជិះពោសតែជាពលរដ្ឋ Digital ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងក្នុងការទំនាក់ទំនងក្នុងការអប់រំដោយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែនិយាយគ្នាប្រើប្រាស់ Skype ចឹងដែរ
បាទអ
ញ្ចឹងចា៎អញ្ចឹងពលរដ្ឋ Digital ហ្នឹងមិនប្រកាសថាតើតែគាត់ចេះអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ឬមួយក៏មិនប្រកាសថាតើគាត់ចេះប្រើអ៊ីនធឺណិតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងឬមួយក៏ចេះដល់អាយមិនថាចេះដល់ទម្រង់មួយដែលថា advance បានហៅថាគាត់ជាពលរដ្ឋ digital បានទេធម្មតាគាត់អាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានដើម្បីចូលរួមចំណែកមួយអាចនិយាយថាចូលរួមចំណែកនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច digital ឬក៏រួមចំណែកនៅក្នុងសង្គម digital ហ្នឹងគាត់ក្នុងគាត់ហ្នឹងក៏ចាប់ដើមមានឈ្មោះថាជាពលរដ្ឋ digital ស្រាប់ទៅហើយ
ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំ10ឆ្នាំខាងមុខហ្នឹងអ្វីដែលយើងកំពុងនិយាយថាជាពលរដ្ឋ digital អាចនឹងមានការប្រែប្រួលទេដូចថាគាត់ត្រូវចេះអីបន្ថែមទេដូចថាលើសពីអីដែលយើងបានលើកឡើង3ចំណុចបាញ់មិញហ្នឹង
ចាអរគុណសម្រាប់សំណួរឆេងប៉អឺសម្រាប់នេះអញ្ញាថានេះជាការគិតរបស់ខ្ញុំគិតថាវានឹងមានការប្រែប្រួលច្រើនក្នុងរយៈពេលអញ្ញាថាមិនដល់10ឆ្នាំទេត្រឹមតែ5ឆ្នាំទៅមុខទៀតក៏សមត្ថភាពនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital របស់ប្រជាជននឹងអាចមានការកើនឡើងយើងកំទាន់មើលទៅដល់ថាតើគាត់ចេះប្រើ Code ឬមួយក៏អត់តើគាត់អាចប្រើ application បែបធំធំគាត់ចេះ Adobe Premiere ឬមួយក៏ Video Editing អាចមើលតែត្រឹមលក្ខណៈថាតើពួកគាត់អាចចេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital នោះដើម្បីជួយសម្រួលជីវភាពពួកគាត់ដែរឬមួយក៏អត់នឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាក្នុងរយៈពេល3ឬ5ឆ្នាំទៅមុខទៀតហ្នឹងការប្រើប្រាស់របស់ពួកគាត់ហ្នឹងនឹងកាន់តែល្អជាងមុនមិនថាក្នុងចំណោមប្រជាជនធម្មតាហើយនឹងជាពិសេសក្នុងចំណោមយុវវ័យចំនួនច្រើនដែលគាត់ប្រើប្រាស់ smartphone ក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ laptop ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា Digital ផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនហ្នឹងក៏ពួកគាត់អាចវិវត្តខ្លួននៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអស់ហ្នឹងសម្រាប់ជំរុញនៅក្នុងការសិក្សាការស្វែងរកការងារក៏ដូចជាជីវភាពរបស់ពួកគាត់ដែរបងជាពិសេសសម្រាប់ក្មេងៗចាប់តាំងពីដូចខ្ញុំមើលឃើញអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញខ្លាំងជាងគេគឺប្រហែលជា5 6ឆ្នាំមុននៅពេលដែលខ្ញុំខ្លួនឯងនៅជានិស្សិតវិទ្យាល័យម្ល៉េះការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ពេលហ្នឹងគឺវាអត់ទាន់វាអញ្ញាមថាកម្រិតមួយដែលរៀងនៅទាបនៅឡើយ ដែលយើងអត់ទាន់សូវការនឹងមិនទាន់សូវប្រើអ៊ីនធឺណិតដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានស្វែងរកឱកាសការសិក្សាឬក៏ការងារច្រើនដូចឥឡូវប៉ុន្តែបើសិនជាងាកមកមើលឥឡូវវិញមិនបាច់ថាដល់កូនសិស្សរៀនឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2ទី3មួយក៏កូនសិស្សដែលរៀនសាកលវិទ្យាល័យប៉ុន្តែសិស្សដែលរៀនវិទ្យាល័យចាប់តាំងពីថ្នាក់ទី9ទី10ដែរគាត់ប្រើ smartphone បានគាត់ប្រើ laptop បានគឺគាត់អាចចាប់ដើមមានឱកាសច្រើនជាងមុនគាត់ដូចដោយសារការប្រើបច្ចេកវិទ្យា digital របស់គាត់នឹងមានភាពរីកចម្រើនហើយគាត់ស្គាល់ឱកាសគាត់ប្រើការទំនាក់ទំនងនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគាត់ប្រើការទំនាក់ទំនងនៅក្នុងទូរស័ព្ទនៅក្នុង laptop គាត់នឹងធ្វើជាឧបករណ៍មួយឲ្យគាត់ស្វែងរកឱកាសការងារទាំងឱកាសការសិក្សាស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយក៏រាប់អានវត្ថុរហូតដល់អញមិនថាឆ្លងប្រទេសហើយរបស់អស់នឹងសឹកបើសិនជាគាត់ប្រើវាក្នុងន័យត្រឹមត្រូវវាធ្វើឲ្យគាត់ទាញប្រយោជន៍ពីក្នុងនឹងបានទាំងការសិក្សាទាំងការស្វែងរកការងារនិងឱកាសផ្សេងផ្សេងហើយបើសិនជាយើងចង់ពីប្រជាជនបើមើលជារួមវិញនេះខ្ញុំលើកករណីធម្មតាមួយដូចពេលដែលយើងទៅកាហៅតាក់ស៊ីឬមួយក៏ការហៅម៉ូតូកង់3នៅទីក្រុងភ្នំពេញឥឡូវនេះគឺប្រជាជនច្រើនក៏ដូចជាមិនថាតែប្រជាជនក៏មួយក៏អ្នករត់កង់3គាត់ងាកមកប្រើទូរស័ព្ទនឹងធ្វើជាជំនួយនៅក្នុងការសម្រាប់អ្នករត់កង់3គាត់ប្រើទូរស័ព្ទជាជំនួយក្នុងការរកអតិថិជនអតិថិជនគាត់ប្រើបច្ចេកវិទ្យានឹងធ្វើជាជំនួយដើម្បីស្វែងរកកង់3នឹងមកប្រើជាសេវាកម្មរបស់គាត់ជាងកន្លែងនឹងវាផ្ដល់អញ្ញាតផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទាំងសម្រាប់ប្រជាជនដែលអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មនឹងអ្នកដែលមានជីវភាពគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើសេវាកម្មនឹងដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital នឹងជាគោលចឹងខ្ញុំជឿថាអាច3ទៅ5ឆ្នាំទៅមុខទៀតការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital នឹងវានឹងរត់រីកទៅកាន់កន្លែងផ្សេងៗមិនត្រឹមតែថាកង់3មិនត្រឹមតែការប្រើប្រាស់សេវាកម្មធនាគារតទៅនឹងការទេលុយឬក៏ក្នុងចំណោមកូនសិស្សឯងវានឹងធ្វើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital នឹងវានឹងល្អជាងមុនទៅទៀតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវយើងមើលឃើញនៅតាមក្រសួងឬក៏មន្ទីរនានាក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital នឹងច្រើនជាងមុនហើយមានក្រសួងខ្លះដែលគាត់បោះថ្នាក់ថាប្រើប្រាស់ service តាមអ៊ីនធឺណិតដែលបងដែលយើងអាច register បានតាមសេវាកម្មមួយចំនួនទៅតាមអ៊ីនធឺណិតទៅតាមក្រសួងមួយចំនួនហ្នឹង
ឥឡូវនេះយើងក៏លេចទៅមើលបរិបទកម្ពុជាយើងវិញណាសាណាសាបានលើកឡើងយ៉ាងក្បោះក្បាយមែនទែនតកតងទៅពីនិយមន័យលក្ខណៈសម្បត្តិនៃពលរដ្ឋ Digital មិនថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដែលណាសាបានប្រមើលមើលថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital ដើម្បីបម្រើឲ្យការងារទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងវិស័យឯកជននឹងមានការរីកដុះដាលកាន់តែខ្លាំងនិងឡើងទៅគ្រប់វិស័យចុះសម្រាប់បរិបទកម្ពុជាយើងវិញយើងក៏លើកទៅមើលភាពជាក់ស្ដែងនៃប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងនៅទីក្រុងទាំងនៅជនបទណាសាយល់ឃើញថាគាត់មានការត្រៀមខ្លួនបែបណាដែរក្នុងអនឡនីតិដែលយើងនិយាយនេះក្នុងការវិវត្តខ្លួនខ្លាយជាពលរដ្ឋ Digital ស្របតាមបរិបទសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយដែលកំពុងតម្រូវឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាខ្លាយជាពលរដ្ឋ Digital ហ្នឹងបាទយើងបានត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយបើមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនទេគាត់គួរត្រៀមលើចំណុចណាខ្លះដែរបាទ
អរគុណមើលសំណួរចាញ់ពូមែនតើមិនដឹងខ្ញុំបានលើកឡើងដែរថាប្រជាជនក៏ដូចជាគ្មានចំណងក្រោយបុគ្គលខាងរដ្ឋបាលsorry រដ្ឋបាលយើងកំពុងតែនៅក្នុងចំណុចមួយដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងច្រើនប៉ុន្តែបើមើលទៅមួយជ្រុងទៀតការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ដើម្បីជំនួយនៅក្នុងជាជំនួយក្នុងជីវភាពធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងក៏នៅមាន gap មួយរវាងអ្នកដែលរស់នៅទីក្រុងនិងអ្នកដែលរស់នៅជនបទឯសារដូចអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមែនទែនទៅអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមានពីច្រើនគឺឃើញនៅក្នុងទីក្រុងអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ជួយនៅក្នុងជីវភាពអ្នកដែលគាត់អាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានធ្វើឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពនោះគឺវាមានច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនិយាយមែនប៉ុន្តែបើសិនជាកលែងមើលទៅតាមខេត្តមួយក៏កលែងមើលទៅផ្នែកផ្សេងៗដាច់ស្រយាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរមិនមែនជាទីប្រជុំជនដែរមិនមែនជាទីក្រុងមានកម្មវិធីទំនើបដូចក្រុងភ្នំពេញមួយក៏ក្រុមតាមបណ្ដាខេត្តធំៗហ្នឹងពួកគាត់នៅមានកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងដែរហើយការប្រើប្រាស់មានកម្រិតហ្នឹងមានមួយហើយមួយទៀតអ្នកខ្លះគាត់មានការអាចថា expose to បច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់របស់គាត់ហ្នឹងនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលអត់ទាន់ថាគាត់ទាញប្រយោជន៍ពីវាបានអស់ ខ្ញុំនឹកជាឧទាហរណ៍ចែនៅទីក្រុងខ្ញុំជួបក្មេងៗយ៉ាងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យក៏ដូចជាក្មេងរៀនវិទ្យាល័យដែលគាត់ប្រើប្រាស់ smartphone ក៏ដូចជា laptop គាត់នឹងស្វែងរកឱកាសការងារឬមួយក៏មានបង្កើតទំនាក់ទំនងក៏ដូចជាស្វែងរកព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាសាកលវិទ្យាល័យដែលគាត់រៀនប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំជួបក្មេងៗនឹងដដែលអ្នកដែលរៀនវិទ្យាល័យនិងអ្នកដែលរៀនសាកលវិទ្យាល័យត្បូងត្បូងដូចគ្នាតែគាត់រស់នៅតាមខេត្តវិញគាត់មាន smartphone ប្រើដូចគ្នាហើយគាត់មាន laptop នៅដូចគ្នាប៉ុន្តែឱកាសដែលថាគាត់ដឹងព័ត៌មានតាមរយៈ smartphone គាត់ដឹងព័ត៌មានតាមរយៈ laptop ហ្នឹងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដែលរស់នៅទីក្រុងវាមើលទៅនៅតែឆ្ងាយពីគ្នាចុះខ្ញុំចង់មានន័យថាអ្នកដែលរស់នៅតាមតំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាលឬមួយក៏តំបន់ផ្សេងផ្សេងដែលមិនមែនជាទីក្រុងហ្នឹងគាត់មាន smartphone និងមាន laptop ប្រើដែរប៉ុន្តែការដែលគាត់ប្រើវានឹងដូចនោះមើលទៅដូចជាអត់ទាន់មានប្រសិទ្ធភាពពេញលេញគាត់ប្រើប្រាស់ smartphone ឬក៏គាត់ប្រើប្រាស់ laptop ហ្នឹងត្រឹមតែរបៀបថាអ្នកខ្លះគាត់ប្រើជាការកំសាន្តធ្វើ call ប្រើការទំនាក់ទំនងជាប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់មើលឃើញមួយក៏យល់ឲ្យអស់ថាមែនទែនទៅ smartphone និង laptop របស់គាត់ហ្នឹងអាចប្រើជាជំនួយឲ្យគាត់ពង្រីកបណ្ដាញទំនាក់ទំនងហើយជាពិសេសស្វែងយល់ព័ត៌មានអំពីសកលវិទ្យាល័យស្វែងយល់អំពីការអប់រំនិងឱកាសផ្សេងៗដែលគាត់អាចទទួលយកបានតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអស់ហ្នឹងវាដូចគ្នាដែរជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅដូចស្ថាតែអ្នកដែលរស់នៅទីក្រុងគាត់មើលថា expose ច្រើនទៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះច្រើន digital នៅពួកគាត់ជួយដងហើយប្រើប្រាស់វាក្នុងន័យមួយដែលថាមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅលើអ្នកដែលគាត់រស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តឬមួយក៏រស់នៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា digital ហ្នឹងគាត់នៅមានកម្រិតអញ្ចឹងបើសិនជាសួរថាការត្រៀមខ្លួនរបស់បើយើងមើលទៅការត្រៀមខ្លួនជារូបរបស់ប្រជាជនវិញខ្ញុំគិតថាយើងនៅមានរបស់ច្រើនដែលយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនតទៅទៀតហើយដើម្បីឲ្យការត្រៀមខ្លួនហ្នឹងមានលឿនជាងមុនមួយក៏ធ្វើឲ្យប្រជាជននឹងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital នោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនវាបូករួមការជួយជំរុញពីរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនគាត់នឹងក៏គាត់ត្រូវស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital នឹងខ្លួនឯងនឹងឲ្យបានច្រើនជាងមុនដែរបងហើយបើសិនជាយើងនិយាយដល់ថាតើគាត់ត្រៀមខ្លួនរបៀបម៉េចមែនតើទៅកន្លែងនេះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកបច្ចេកទេស Digital អីទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកទៅសេខ្ញុំមើលឃើញស្រាប់ខ្ញុំនិយាយខ្លីខ្ញុំអានច្រើនជាងធ្វើការខាង Technical ប៉ុន្តែនេះគាត់គ្រាន់តែជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញបន្ទាប់ពីការអានការស្វែងការស្រាវជ្រាវរបស់ទៅសេអត្ថបទនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពការទូតរបស់ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅលក្ខណៈថាការត្រៀមខ្លួនវិញខ្ញុំនិយាយតែមួយចំណុចទេឲ្យខ្លីៗហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបងខ្ញុំគិតថាដើម្បីត្រៀមខ្លួនខ្ល้ายទៅជាពលរដ្ឋ Digital ឬមួយក៏ថាធ្វើឲ្យយើងនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital នឹងឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលគួរធ្វើឬមួយក៏អ្វីដែលយើងគួរអនុវត្តដើម្បីត្រៀមខ្លួននឹងមានតែមួយឯងគឺថាស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ណាហើយយល់ពីវាបានច្បាស់ជាងមុនយល់ពីវារបៀបមិនដូចខ្ញុំលើកឡើងមុនហ្នឹងអញ្ចឹងថាខ្ញុំមកឃើញពីគាត់គ្នារៀងថ្មីថ្មីដែលគាត់រៀននៅទីក្រុងនៅថ្មីថ្មីដែលគាត់រៀននៅខេត្តដែលគាត់មានឧបករណ៍ដូចគ្នាប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនៅទីក្រុងគាត់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ណាឲ្យគាត់នឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីវាច្រើនជាងអ្នកដែលតាមខេត្តដែលគាត់មានឧបករណ៍នឹងដែរតែគាត់អត់បានប្រើប្រាស់វាទាញឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទាញឲ្យមានប្រយោជន៍ឲ្យអស់ណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងពួកគាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងអាចនិយាយថាកន្លែងហ្នឹងដូចរបៀប self learn ឬក៏ self awarenessទៅលើ digital technology នឹងឲ្យបានល្អជាងមុនតាមរយៈអីគាត់អាចចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា digital នឹងមិនឲ្យវា goes beyond daily use ដែលជាទូទៅធម្មតា daily use យើងប្រើសម្រាប់ទំនាក់ទំនងយើងប្រើសម្រាប់តែថា call គ្នាឬមួយក៏ for entertainment purpose but កន្លែងករណីនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយថាឲ្យពួកគាត់នឹងប្រើប្រាស់ចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ពីឧបករណ៍ដែលគាត់កាន់នៅក្នុងដៃនឹងហើយប្រើប្រាស់វាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនអបថា learn ពីអ្នកនៅជុំវិញគាត់រៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកថាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងតើគាត់អាចប្រើរបៀបម៉េចបើសិនជាគាត់ចង់ស្វែងរកការងារឬក៏គាត់ស្វែងរកព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងសកលវិទ្យាល័យដែលគាត់ចង់រៀនវិជ្ជាដែលគាត់ចង់រៀនតើគាត់ត្រូវតាមវិធីណាដែលការប្រើប្រាស់ Smartphone គាត់អាចរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយគាត់អាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងដៃគាត់ហ្នឹងរៀនស្វែងយល់បន្តទៀតតើគាត់អាចធ្វើអីបានខ្លះជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលគាត់មាននៅក្នុងដៃចាអញ្ចឹងដោយសារតែពួកគាត់មានឧបករណ៍នៅក្នុងដៃហើយមួយទៀតពួកគាត់អាច ញ្ញវថារៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយជាពិសេសរៀនពីអ្នកដែលគាត់ senior មួយក៏អ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ digital ហ្នឹងបានស្ចឹកសម្រាប់នឹងសម្រាប់ក្មេងៗហើយសម្រាប់ក៏ដូចគ្នាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅក៏គាត់នៅតែអាចរៀននៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា digital ណាពីគ្នាទៅវិញទៅមកដោយដូចខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺថាប្រជាពលរដ្ឋកាលពីមុនដូចករណីដែលយើងខ្ញុំលើកមកមុនហ្នឹងថាម្នាក់រត់កង់3នៅទីក្រុងដែលគាត់ចាប់ដើមប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា digital ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទហ្នឹងក្នុងការស្វែងរកអតិថិជនខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលពួកគាត់ start ពីដំបូងក៏មិនមែនពួកគាត់ស្រស់គ្នាម្ដងប្រើប្រាស់ smartphone ធ្វើជាឧបករណ៍ទាំងអស់ដែរហើយបងប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ពួកហ្នឹងគឺគាត់រៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយគាត់ចាប់យកចំណុចណាល្អអំពីបច្ចេកវិទ្យា digital ហ្នឹងហើយគាត់អាចយកមកអនុវត្តខ្លួនឯងដើម្បីជួយសម្រួលជីវភាពរបស់គាត់បានហ្នឹងជាកន្លែងមួយដែលខ្ញុំគិតថាយើងអាចមានពីគាត់ហើយអាហ្នឹង apply ទៅកាន់ everyone ហើយក៏ដូចជាពិសេសអ្នកក្មេងៗគាត់អាចរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសរៀនពីអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា digital ហ្នឹងនៅក្នុងផ្លូវមួយនៅក្នុងវិធីមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះជាទូទៅនៅក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិគាត់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលគាត់ស្គាល់វាច្បាស់ជាមានន័យអ្នកដែលគាត់ទាញផលប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យា digital ហ្នឹងដែលមានប្រសិទ្ធភាពចឹងកន្លែងហ្នឹងក៏គាត់អាចរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា digital ហ្នឹងថាគេធ្វើមិនខ្លាយពង្រីកទំនាក់ទំនងរបស់គាត់តខ្លួនក្នុងពេលដែលគាត់ស្វែងយល់ពីគ្នាហ្នឹងគាត់ពង្រីកទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនហើយក៏គាត់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងមានអញ្ញាមថាចំណេះដឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា digital ជាមុនដែរ
បាទអរគុណច្រើនណាស់សាដែលបានផ្ដល់ការបញ្យលយ៉ាងក្បោះក្បាយយើងសល់ពេលខ្លីចុងក្រោយប្រហែលជា2នាទីចុងក្រោយឥឡូវយើងនិយាយពីហានិភ័យវិញណាស់សាមើលឃើញថាមានហានិភ័យអីខ្លះនៅពេលដែលយើងក្លាយជាពលរដ្ឋ Digital ហើយពលរដ្ឋ Digital ម្នាក់នៅពេលអនាគតនោះគួរត្រៀមលក្ខណៈបែបណាដែរដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់ហានិភ័យទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
ចាសអរគុណចេញពោសម្រាប់សំណួរបើគិតពីហានិភ័យអ្វីដែលខ្ញុំជឿថាពលរដ្ឋ Digital មួយក៏អ្នកដែរព្រោះថ្ងៃគាត់កំពុងតែប្រើបច្ចេកវិទ្យា Digital គាត់នឹងច្បាស់ហើយដឹងមុនគេគឺទៅទងជាមួយនឹង data privacy មួយក៏ទិន្នន័យតខ្លួននៅតាមបណ្ដាញ internet ទីដើមកន្លែងហ្នឹងគឺហានិភ័យធំមួយដែលយើងត្រូវដឹងគ្រប់គ្នាថាអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់ internet ច្រើនអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាច្រើនគឺគាត់ជួបជាមួយនឹងការអញ្ញមថា expose ទិន្នន័យឯកជនរបស់គាត់នៅក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនឹងច្រើនដូចគ្នាហានិភ័យមួយទៀតអាចនិយាយថាជារឿងតាក់ទងជំនួយជីវភាព Facebook តែបច្ចេកវិទ្យា Digital នឹងគាត់ជំរុញឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ច Digital និងសង្គម Digital ដែលជឿនលឿនប្រជាជនចេះប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតប្រជាជនមានជីវភាពគាត់ស្ពោហោហៀរមួយក៏ថាគាត់អភិវឌ្ឍជីវភាពគាត់មានភាពចម្រើនជាងមុនដោយសារគាត់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ប៉ុន្តែវាអាចប៉ះពាល់ប្រជាជនមួយចំនួនដែលពួកគាត់ពិបាកក្នុងការអដាប់ខ្លួនប្រើប្រាស់ជំនាញបច្ចេកវិទ្យា Digital កន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើថាប្រជាជនដែលគាត់ការងាររបស់គាត់អាចនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងការទីមួយការងាររបស់គាត់អាចប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់នៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយហើយកាន់តែមានទំនើបកម្មជាងមុននៅក្នុងអាចថាឥឡូវទៅថ្ងៃអនាគតការងារឬមួយក៏ដំណែងមួយចំនួនអញ្ញាតថាជំនួសឬមួយក៏ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាចូលមកជំនួសចឹងកន្លែងនោះពួកគាត់អាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងការបាត់បង់ការងារមួយក៏ប្រឈមមុខជាមួយនឹងការដែលថាគាត់ត្រូវរៀនជំនាញអីផ្សេងៗដើម្បីយកពួកឲ្យគាត់ឲ្យពួកគាត់នឹងរកការងារបានល្អប្រសើរជាមួយបានអញ្ចឹងទៅការងារដែលពួកគាត់មាននឹងវាអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងការបាត់បង់នេះសារតែយើងការដែលយើងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងវាច្រើនទៅហើយវាកាន់តែទំនើបទៅសម្រាប់ចំណុចកន្លែងហ្នឹងហានិភ័យរបស់ពួកគាត់តទៅជាមួយនឹងជីវភាពហ្នឹងអាចថាវាក៏ជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនជំនាន់ក្រោយហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវគិតថាក្រៅពីជំនាញដែលគាត់មានស្រាប់ក្រៅពីជំនាញដែលគាត់មាននៅក្នុងកន្លែងធ្វើការជំនាញដែលគាត់មានសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតនៅក្នុងជីវភាពគាត់ហ្នឹងគាត់ក៏ត្រូវចាប់ផ្ដើមរៀនជំនាញផ្សេងៗមួយក៏ស្វែងយល់អំពីជំនាញផ្សេងៗទៀតព្រោះថាការអភិវឌ្ឍទំនើបកម្មនៃបច្ចេកវិទ្យា Digital វាតែងតែដើរទៅមុខជានិច្ចកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចុះដល់ចំណុចមួយដែលខ្ញុំជឿថាបច្ចេកវិទ្យា Digital នោះវានៅតែដើរទៅមុខវាអត់អាចមានថ្ងៃមួយដែលយើងបកត្រឡប់មកចំណុចដែលយើងអត់ប្រើឧបករណ៍ Digital បានហើយយើងនៅតែប្រើឧបករណ៍ Digital ហើយនឹងបន្តការប្រើហ្នឹងនៅតែប្រើច្រើនជាងមុនទៅទៀតអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់ពួកគាត់ដែលមានជីវភាពឬមួយក៏ការងារដែលអាចប្រឈមជាមួយនឹងការបាត់បង់នៅថ្ងៃអនាគតវាតម្រូវឲ្យពួកគាត់នឹងត្រូវរៀនជាមួយនឹងជំនាញវាធ្វើ តម្រូវឲ្យពួកគាត់នឹងស្វែងអញ្ញមថារៀនកាន់តែច្រើនមួយក៏មានជំនាញកាន់តែច្រើនដើម្បីឲ្យថ្ងៃក្រោយទៅគាត់ update ខ្លួនគាត់នឹង develop like self development ដើម្បីធ្វើកុំឲ្យជំនាញគាត់ដែលអាចបាត់បង់នៅថ្ងៃណាគាត់នឹងបើសិនជាថាបាត់បង់ទៅវាពិបាកឲ្យគាត់នឹងក្នុងការចាប់រកឱកាសថ្មីភ្លាមភ្លាមមួយក៏ចូលជំនាញអ្វីថ្មីភ្លាមភ្លាមហ្នឹងបង
អរគុណអចរា NASA ដែលបានផ្ដល់នៅការពន្យល់យ៉ាងកបោះកបាយទៅលើប្រធានបទយើងតាំងពីដើមកម្មវិធីមកដល់ទីបញ្ចប់នេះតកតងនឹងតតើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរត្រៀមខ្លួនបែបណាខ្លះដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋ Digital នៅពេលអនាគតជួមមុខឲ្យប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជួមមុខឲ្យប្រិមិត្តមនស្សស្ដាប់ទាំងអស់ខ្ញុំសូមអរគុណ NASA ជីវិតខ្មុនរបស់យើងដែលបានចូលរួមនឹងចំណាយពេលវេលា30នាទីកន្លងមកនេះដើម្បីបញ្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយដល់ប្រិមិត្តរបស់យើងបាទ
ចាអរគុណជាញពសម្រាប់ការជើញខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធី podcast របស់ VOA ថ្ងៃនេះសូមអរគុណហើយការជាមួយនឹងកិច្ចសន្ទនាដ៏ល្អចាបង
ហើយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបលាប្រិមិត្តមិនដែលស្ដាប់តែត្រឹមនេះបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គម្រោងខ្សែផ្លូវរថភ្លើងនៃយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយរបស់ចិនដែលតភ្ជាប់ទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបពីព្រោះតែគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងនេះមួយភាគធំកាត់តាមប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនលោកសាបាល់ដាសគូតារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូដេលីហើយលោកជឹងពូជីនិងអ្នកស្រីស៊ូបចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យមានហានិភ័យដល់គម្រោងខ្សែផ្លូវរថភ្លើងរបស់ចិនតភ្ជាប់ទៅទ្វីបអឺរ៉ុបពីព្រោះខ្សែផ្លូវរថភ្លើងនេះត្រូវឆ្លងកាត់ទឹកដីប្រទេសរុស្ស៊ីភាគច្រើនសង្គ្រាមនេះជាឥទ្ធិពលដល់ជោគវាសនានៃយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយរបស់ចិនលើផ្នែកកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកាត់តាមបណ្ដាប្រទេសនានាទៀតផងបើទោះជាសង្គ្រាមនេះអាចនឹងចប់នៅពេលឆាប់ៗនេះក៏ដោយទាំងចិននិងអ៊ុយក្រែនអាចនឹងលែងមានបំណងបន្តគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៀតទេនេះបើតាមក្រុមអ្នកវិភាគលោក Jacob Madel អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសកលលោកនិងគោលនយោបាយការបរទេសចិននៅវិទ្យាស្ថាន Mekato សម្រាប់ការសិក្សាអំពីចិនបានប្រាប់ VOA ថាគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងលែងត្រូវការយកមកពិភាក្សាទៀតហើយហើយសូម្បីតែចិនខ្លួនឯងក៏ប្រហែលលែងចង់បន្តវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះទៀតផងដែរគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំជាងគេក្នុងលោកគម្រោងនេះមាននៅតាមបណ្ដាប្រទេសធំៗមួយចំនួននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបអាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកផងដែរគេប៉ាន់ស្មានថាប្រទេសចិនបានចំណាយថវិកា59.5000លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះនិងបានចំណាយថវិកាជាង800,000លានដុល្លាររួចហើយគិតចាប់ពីគម្រោងនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2013មួយសប្តាហ៍មុនពេលសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈប្រទេសបារាំងបានព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសចិនក្នុងទឹកប្រាក់មួយកណ្ដាក់សញ្ញា7000លានដុល្លារលើការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមគ្នានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអឺរ៉ុបខាងកើតផែនការនេះអាចទទួលរងការប៉ះពាល់ខណៈពេលដែលប្រទេសលោកខាងលិចមានការខឹងសម្បារចំពោះរុស្ស៊ីនិងអាចជះឥទ្ធិពលខ្លះដែរដល់ចិនពីព្រោះប្រទេសមួយចំនួនចាត់ទុកចិនថាជាអ្នកគាំទ្រដ៏ស្ងាត់ស្ងៀមដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូ
រថភ្លើងល្បឿនលឿនពីចិនទៅអឺរ៉ុបជាផ្លូវសម្រាប់នាំចេញទំនិញចិនហើយនឹងនាំចូលខ្លះៗមកវិញពីអឺរ៉ុបមកកាន់ទីក្រុងមួយចំនួនរបស់ចិនបណ្ដាញខ្សែរថភ្លើងនេះមានទាំងអស់73ខ្សែតភ្ជាប់ពីចិនទៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានរុស្ស៊ីបេឡារុសប៉ូឡូញអាល្លឺម៉ង់សាធារណរដ្ឋឆែកបារាំងនិងអេស្ប៉ាញរថភ្លើងដឹកទំនិញបានរត់លើខ្សែរថភ្លើងនេះប្រមាណ3630ជើងមកហើយគិតត្រឹមត្រីមាសដំបូងក្នុងឆ្នាំនេះនេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីរដ្ឋាភិបាលចិនពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាចំនួនជើងធ្វើដំណើរទាំងនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្លាក់ចុះចំនួនពាក់កណ្ដាលឬច្រើនជាងនេះបើបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបបន្តធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីឯកោដែលធ្វើឲ្យជើងធ្វើដំណើរធ្លាក់ចុះចំនួនពាក់កណ្ដាលលោក Dexter Roberts អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័នសន្តិសុខប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃក្រុមប្រឹក្សាអត្លង់ទិក Atlantic Council's Asia Security Initiative បានប្រាប់ VOA ថាវាអាចប្រកាសដែរថាការដាក់ឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីនៅឯកោនឹងជះផលប៉ះពាល់ដល់គម្រោងរបស់ចិនក្នុងការពង្រីកខ្សែរថភ្លើងនៃយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មតបភ្ជាប់ទៅទ្វីបអឺរ៉ុបពីព្រោះខ្សែផ្លូវរថភ្លើងនេះឆ្លងកាត់ដែនដីរុស្ស៊ីមួយភាគធំដែរលោក Roberts ជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា The Myth of Chinese Capitalism បានបន្តទៀតថាវាជាការពិបាកទទួលយកដែរនៅពេលដែលទំនិញជាច្រើននាំចូលនិងនាំចេញពីអឺរ៉ុបឆ្លងកាត់ដែនរុស្ស៊ីនោះហើយបើមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីមែននោះរុស្ស៊ីទំនងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យទំនិញទាំងអស់នោះឆ្លងកាត់ទឹកដីរបស់ខ្លួននោះទេវិបត្តិសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននេះបានបង្កផលប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែចំពោះផ្លូវរថភ្លើងដែលមានស្រាប់នេះទេថែមទាំងផ្លូវរថភ្លើងរបស់ចិនផ្សេងទៀតដែលកំពុងសាងសង់ឬស្ថិតក្នុងផែនការភ្ជាប់ទៅអឺរ៉ុបផងដែរលោក Mohammad Bagher Forraf អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានសកលនិងតំបន់របស់អាល្លឺម៉ង់ក្នុងទីក្រុង Hamburg បានសរសេរអត្ថបទចុះផ្សាយក្នុងកាសែត The Diplomat ថាក្តីសង្ឃឹមរបស់ចិនលើការតបភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈផ្លូវរថភ្លើងអាចថយចុះវិញនាពេលនេះហើយក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះខ្សែរថភ្លើងចិននេះត្រូវឆ្លងកាត់ដែនដីរុស្ស៊ី Belarus និងអាចអ៊ុយក្រែនផងដែរ
ដោយប្រឈមបញ្ហាក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបចិនបានបែរមកផ្តោតលើរបៀងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនិងអាស៊ីខាងលិចក្នុងគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយវិញតួយ៉ាងជាមួយប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានឧស្បេគីស្ថានទូគីនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតគោលបំណងគឺចិនចង់ឲ្យមានការនាំចេញទំនិញទៅក្រៅឲ្យកាន់តែច្រើនតាមច្រករបៀងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលតំបន់កាស្ប៉ែនអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសទូគីទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏គម្រោងផ្លូវនេះក៏ប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនផងដែរលោកម៉ាដែលបាននិយាយបន្តទៀតថាផ្លូវរបៀងកាត់តាមប្រទេសទូគីអាចដឹកជញ្ជូនក្នុងកម្រិតស្រួចស្ដាងនៅឡើយបើធៀបនឹងផ្លូវឆ្លងកាត់តាមប្រទេសរុស្ស៊ីហើយម្យ៉ាងទៀតផ្លូវរបៀងនេះត្រូវឆ្លងកាត់សមុទ្រទៀតផងជារួមផ្លូវរបៀងនេះចំណាយពេលច្រើននិងសហយខ្ពស់ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងធ្លាប់សង្ឃឹមថាអាចពង្រឹងផ្លូវតភ្ជាប់ពីតំបន់របៀងសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថានទៅកំពង់ផែវ៉ាដានៃសមុទ្រអារ៉ាប់ក៏ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះប៉ាគីស្ថានបែរជាជួបវិបត្តិនយោបាយថែមទៀតហើយមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺលោក Zebah Sharif ឡើងកាន់អំណាចវិញរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះក៏នឹងអាចមានបញ្ហាប្រឈមក្នុងពេលបោះឆ្នោតនៅចុងឆ្នាំនេះបន្ថែមលើនេះទៀតប៉ាគីស្ថានកំពុងជួបនឹងកង្វះខាតហិរញ្ញវត្ថុនិងកំពុងស្វែងរកជំនួយពីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិថែមទៀតផងក្រុមអ្នកសង្កេតស្ថានភាពនយោបាយបាននិយាយថាប៉ាគីស្ថានអាចនឹងពន្យារឬលុបចោលគម្រោង CPEC មួយចំនួនផងដែរពីព្រោះប៉ាគីស្ថានពុំមានលទ្ធភាពជំពាក់បំណុលចិនច្រើនថែមទៀតហើយម្យ៉ាងទៀតមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ក៏មិនសាទរគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលជាប់បំណុលច្រើនដូចនេះដែរក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនផ្សេងទៀតមានគំនិតផ្សេងវិញលើបញ្ហានេះតួយ៉ាងលោក Robert បានវិភាគថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Sari ក៏មានភាពប៉ិនប្រសប់លើការរក្សាតុល្យភាពទំនាក់ទំនងភូមិសាស្ត្រនយោបាយផងដែរបើទោះជាលោកមានទំនាក់ទំនងខិតជិតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយលោកក៏នៅតែបន្តការរក្សាទំនាក់ទំនងឬក៏កាន់តែពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនផងដែរលោក Roberts បានបន្ថែមទៀតថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Sharif អាចនឹងប្រឹងប្រែងពង្រឹងសកម្មភាពគម្រោង CPEC បន្ថែមទៀតវិញពីព្រោះគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពមូស្លីមប៉ាគីស្ថានរបស់លោកធ្លាប់ដៅអនុវត្តគម្រោងនេះតាំងពីឆ្នាំ2013មកម្ល៉េះបើទោះជាការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងគម្រោង CPEC បន្តឥតថមថយក៏ដោយវាត្រូវការរងចាំពេលយូរបន្ថែមទៀតទម្រាំកំពង់ផែអាចមានសមត្ថភាពឲ្យចិនអាចនាំទំនិញចេញតាមផ្លូវសមុទ្រអារ៉ាប់បានគម្រោងនេះពុំអាចដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាប់របស់ចិនបានទេគឺបញ្ហាអឺរ៉ុបមិនចង់ឲ្យមានការហូរចូលទំនិញរបស់តាមខ្សែរថភ្លើងចិនដោយឆ្លងកាត់ដែនដីរុស្ស៊ីឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន
ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.